naapuritalossa. Varmaan osa olit siellä tutustumassa jo. Ja tällainen puolen tunnin esittelyssä tarkoitus olisi kertoa vähän siitä, että mitä uutta viime aikoina on genomitieto tuonut biologiaa. Ja mä ajattelin tehdä niin, että mä ensiksi pikkasen kerron tätä historiaa, että miten pitkään on tiennetty geeneistä tai DNAsta ja geeneistä jotakin ja ihan jotakin yleistä. Mutta enimmäkseen sitten keskityn niin kuin kolmeen esimerkkiin, mitä on tässä alhaalla. Eli mitä nyt viimeisen 10 vuoden aikana uutta elämän monimuotoisuudesta, ihan tällainen valtameriesimerkki, sitten vähän ihmisen kehityshistoriasta ja syövän ymmärtämisestä. Tällaisia esimerkkejä on tarkoitus käydä lävitte. Ja jos tuollainen lyhyt historiallinen katsaus, niin ensinnäkin niin kun puhutaan genomitiedosta, niin puhutaan tästä DNA:n koodittamasta perinnöllisestä tiedosta noin niin kuin pääsääntöisesti. Nythän on viime aikoina myös selvinnyt, tai että aika on myös tällaista modifikaatiota, joka ei ole tässä DNA-emäsjärjestyksessä, mutta mä nyt puhun tästä perinteisestä perinnöllisestä tiedosta. Ja oikeastaan niin tämän historia on noin 70 vuotta vanha, siis noin 70 vuotta sitten löydettiin tai osoitettiin, että se on DNA, joka kantaa perinnöllistä tietoa. Ja sitten 10 vuotta siitä, kun 60 vuotta sitten, niin tämä DNA-rakennemalli keksittiin tai kehitettiin. Ja sitten siitä parikymmentä vuotta keksittiin sitten menetelmä, millä selvitetään tämä eri eliöistä oleva DNA-emäsjärjestys. Siis tässä rakennemallissa nyt tämä on varmaan erittäin tuttu, mutta siis tässä on tällainen kaksoiskierre, jotka on tätä nukleotideja ja sitten tämä näiden nukleotidemästen järjestys nyt koodittaa sitä perinnöllistä tietoa. Ja tätä järjestystä opittiin nyt sitten lukemaan vuonna 1975, se oli hyvin hidasta silloin vielä. Ja sitten oikeastaan vasta sitten vuonna 1980 todistettiin ihan varmasti kokeellisesti, että tällainen se on. Ja se Watsonin ja Crickin malli oli oikea tästä rakenteesta. Sitten 80-luvulla tämä sekvensointimenetelmät kehittyi ja muutenkin tämä genomitutkimuksen menetelmä ja oikeastaan niin kuin ensimmäinen tällainen sairautta aiheuttava mutaatio paikannettiin ihmisellä kromosomiin 4 vuonna 83. Ja sitten tämän jälkeen alkoi tämä tällainen aika, milloin sitten ihmisen genomia sekvensointi ja muitakin genomeja 90-luvulla sitten pikkuhiljaa saatiin niitä enemmän, eli ensimmäinen kokonainen bakteerigenomi saatiin selvitetty, eli tämä emäsjärjestys bakteerissa 95, eli nyt oli jo kulunut noin 50 vuotta siitä DNAn osoittamisesta geneettistä materiaaliksi. Ja sitten 90-luvulla myös HIVaa ja sitten 2000 vaihteessa kärpäsen genomi ja sitten 2001 oli tämä ensimmäinen julkaisu kokonaisesta ihmisen genomin emäsjärjestyksestä. Ja nyt tämä oli nyt sitten noin 55 vuotta. Ja sen jälkeen nyt on sitten kulunut vähän reilu 10 vuotta. Ja sen jälkeen on tapahtunut aika paljon enemmän vielä, mä kerron sitä kohta. Eli nyt tämä on vain tälle muistutuksena, eli siis DNA ohjaa kaikkia solujen toimintoja, eli tämä nyt tällaisesta aitotumallisesta solusta kerrottu, että miten DNA-perinnön informaatio siirtyy lähetti RNAhan ja lähetti RNAta sitten käytetään proteiinien tuotantoa. Ja ehkä yhtenä, mä en mene hirveän paljon siihen 2001 asioihin, koska niitä on jo teilläkin kirjoissa ollut biologiassa lukiossa, mutta varmaan se yksi iso yllätys silloin oli, että kuviteltiin, että ihmisellä on noin 100 000 proteiinia koodittavaa geeniä. Ja niitä osoittautuikin nyt silloin, kun se sekvensoitiin, että niitä oli jo, silloin arvioitiin 26 000 ja nyt se arvio on lähempänä 22 000. Tämä oli hirveä pettymys tietysti jollekin, että miten se voi olla, että ihmisellä on vähemmän geenejä kuin esimerkiksi jollakin viinirypäleellä, mutta se nyt ei korreloi välttämättä siihen toimintoihin. On vaan vähän enemmän kuin kanalla esimerkiksi. Mutta nyt sitten mennään siihen uusin asiaan, mitä on sen jälkeen tapahtunut. Eli tämän jälkeen niin esimerkiksi ihmisen genomeja on sekvensoitu, tai noita on julkaistu tällä hetkellä vähän yli 1000, eli niitä muutama 1000, eli tässäkin on noin 1000-kertaisesti tämä, tai 2000-kertaisesti tämä informaatio on kasvanut ihmisten genomien ymmärtämisestä. Sitten on sen lisäksi muita selkärankaisia eläinlajeja ja lähes 10 000 bakteerilajia sekvensoitu. Eli nyt tiedetään hirveä määrä tätä tietoa. Ja tämä on osittain perustunut siihen, että samaan aikaan on tästä uudet menetelmät kehittyneet. Ja tämä on paljon nopeampaa ja halvempaa nykyään. Ja tätä tietoa voidaan käyttää nyt sitten hyvin moneen erilaiseen tutkimukseen. Mulla oli yksi kuva tästä vielä, miten ihmisen genomitiedon määrä on kasvanut tässä ihan viimeisenä 5 vuonna. Eli tässä siinäkin on tämä määrä ainakin 5G-viisinkertaistunut. Tämä on tällainen kaavamainen esitys, mutta suunnilleen, että tätä tietoa on nyt paljon saatavilla ja mihin tätä käytetään. Ja nyt mä ajattelin, että mä kerron teille ihan muutaman tällaisen hyvin tunnetun esimerkin, mihin tätä tietoa on käytetty. Ja niin kuin esimerkinomaisesti. Ja ensimmäinen esimerkki on liittyy tällaiseen eliökunnan monimuotoisuuteen. Eli tuosta 2000-luvulla, 2003-2008 välillä tällainen Craig Venter, joka oli itse asiassa yksi näistä ihmisen genomisekvensoinnin organisoijista, niin se järjesti sitten, organisoi tällaisen tutkimus- ja huvijahdin, jolla sitten kierrettiin ympäri valtameriä. Ja tässä on vähän näytetty, että missä kaikkialla ne kävi. Ja ne otti DNA-näytteitä valtameren eliöstä.
Keräsi siis eliönäytteitä ja sitten puhdistaa sitä DNAta.
Ja tämä on siinä mielessä tällainen hyvä lähtökohta, että suurin osa niistä eliöistä on sellaisia, jos mennään tarpeeksi syvälle, niin niitä ei pystytä kasvattamaan ihmisen toimista, tai esimerkiksi sitä bakteereja pystytä kasvattamaan, vaan se tällä tapaa niistä saadaan suoraan sitä informaatiota, sitten kun otetaan suoraan siitä ympäristönäytteestä, selvitetään niiden sekvenssitietoja. Tässä kyllä pitää sanoa, että ne siis kaikki on tietysti sekvensoinut kokonaan lävitse, vaan tällaisia niin kuin erilaisia osia, joko mitokondrio, jos niitä oli näistä tumallisissa, tai sitten jotakin pieniä tiettyjä osia genomisekvenssistä. Ja tässä uutena täällä julkaistiin vuonna 2004 ensimmäiset raportit tästä, niin tässä uutena oli, että näistä näytteistä, on tuolta Sargassomereltä, näistä näytepaikoista löydettiin noin 1800 erilaista eliölajia. Ja niistä esimerkiksi bakteereista oli 148 ihan uutta bakteeria, jota ei tunnettu aikaisemmin. Tällaisella niin kuin
muutaman näytepaikan analysoimilla. Tosin tietysti pitää muuttaa, että tämähän on näitä tällaisia alueita, missä on tota, perustuotanto, varmaan yksi näitä maailman hotspotteja, missä on kaikista eniten. Tosin tässä kuvassa näytetään myös sitten, että tota, miten tämä suhtautuu, näytteenottopaikat tällaiseen lehtivihreän määrään satelliitilla kuvattua. Että otettiin niin kuin näiden niin kuin kaikkien rikkaimpien paikkojen vierestä vähän niitä, että ei. Mutta joka tapauksessa tämä osoittaa niin kuin paljon suurempaa monimuotoisuutta monella tavalla kuin mitä osattiin aikaisemmin ennustaa ja moni näistä lajista on sellaisia, mitä ei tunnettu aikaisemmin. Ja sitten tässä on sellainen esimerkki, eli kun selvitettiin, että millaisia tällaisia valoreseptorigeenejä, eli valoa aistivia proteiineja, tällaisia rodopsiinikaltaisia proteiineja näissä eliöissä oli, niin tässä esimerkiksi havaittiin, että vain pieni osa näistä oli aikaisemmin tunnettu, ja itse asiassa sieltä saavettiin ihan kokonaan 7 uutta tällaista valoreseptori rodopsiiniperhettä, jota aikaisemmin. Ja sitten nämä punaisella tässä kuviossa merkityt on sellaisia, mitä ei aikaisemmin tunnettu. Nämähän on saattaa olla sellaisia valoa hyödyntäviä proteiineja, joilla saattaa olla myös erilaisia bioteknologisia käyttötarkoituksia esimerkiksi. Meni yksi liikaa. Eli tässä oli tämän projektin tämmöinen logo. Tämä ei ole ainoa tällainen meriä tutkinut projekti. Tämä hoidettiin siinä mielessä hyvin, että tässä sai hyvin paljon tällaista julkisuutta ja kaikki tämä hoidettiin oikein ammattimaisella tavalla. Mutta hyvin mielenkiintoista tietoa saatiin. Ja samanlaista on nyt odotettavissa, kun samaa menetelmiä käytetään sitten niin sitä on jo käytetty esimerkiksi ihmisen ruoansulataskanavan mikrobien kuvaamiseen ja selvittämiseen, mitä kaikkia siellä on sekvensoitu ja osoitettu, että se vaihtelee ja että se korreloi sairauksien kanssa ja niin edespäin. Ja tämä on esimerkkinä vaan siitä, mitä tänne luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen lisääntyy, kun osataan nyt sekvensoida tehokkaasti. Toinen tällainen mielenkiintoinen esimerkki, tämä on sellainen, mitä me ei tehdä täällä, kyllä pitää myöntää, tämä on tämä ihmisen kehityshistoria ymmärtäminen, mutta tämä minusta on aika mielenkiintoinen monella tavalla. Eli tässä muutama vuosi sitten 2010 julkaistiin ensimmäiset koko genomisekvenssit Neandertalin ihmisistä. Eli nämä enimmäkseen Saksassa toimiva ryhmä on kehittänyt menetelmän, millä tällaisista noin 40 000 vuotta vanhoista arkeologista luista saadaan DNAta eristettyä ja millä sen sekvenssi saadaan selville. Ja yllätys, ne on pystynyt lähes koko sen koko genomisekvenssin selvittämään. Eli totta kai kaikissa soluissahan on sama DNA-sekvenssi ollut alun pitää, myös kaikissa näissä luusoluissa, mutta sitten 40 000 vuodessa se on suurimmassa osassa soluissa hajonnut erilaisiksi palasiksi. Ja itse asiassa ne palaset, mitä ne sekvenssoi tässä, oli tällaisia keskimäärin 30-50 nukleotidia, eli tosi pieniä pätkiä. Mutta ne pystyi niistä sitten kumminkin tekemään sen koko palan. Ja itse asiassa siinä on ongelmana se, että täältä otetaan, tässä on nyt toinen esimerkki tällaisesta leukaluusta otettu, oli eri luukut tuossa. niin tästä on vaan näytetty, että kun täältä otetaan pala ja siitä se on siinä mielessä hyvä tämä luu, että se on suhteellisen steriili, mutta silti siellä on siitä näytteestä sitten löydetään enimmäkseen tällaisia bakteerisekvenssejä, koska siellä on kumminkin bakteereja jonkin verran. Ja sitten siellä on erilaisia muuta kontaminaatiota ja loppujen lopuksi sitä tätä punaisella merkittyä, sitä alkupitäistä, sitä neandertalin ihmisen sekvenssiä, sieltä on vain 1%, se on hyvin pienissä paloissa. Mutta kumminkin, kun ne pystyy sitä pienestäkin näytteistä nyt sitten monistamaan ja sitten saamaan sitä silleen, että se kattaa. Muistaakseni noissa tutkimuksissa ensimmäisessä oli jotain 95% koko genomista. Eli se ei ollut ihan täydellinen, mutta aika hyvä. Se, mikä tässä oli yllätys sitten, tietysti yllätys oli se, että pystyttiin tekemään tällaista. Ei kukaan kuvitellut, että DNA on niin stabiili, että se säilyy 40 000 vuotta. Että DNA on tietysti kemialliselta ominaisuuksiltaan sellainen, että se on stabiili ja se säilyy niin kuin ihmiselämänkin voi olla yksi sama molekyyli. Se oli tiedossa aikaisemminkin, mutta että ei pelkästään 100 vuotta, vaan jopa 40 000 vuotta tai enemmän, että DNA voi säilyä. Ja siitä voidaan vielä selvittää sen jälkeen se sekvenssi. Ja se, mikä tässä oli yllätyksenä, tässä tutkimuksessa nyt silloin 2010 oli, että nämä sitten genomivertailu osoitti, että itse asiassa sitten kumminkin tiedetään, että neandertalin ihmiset ja nykyihmiset on ollut saman aikaan Euroopassa esimerkiksi, tämä genomivertailu osoitti, että todennäköisesti ne on risteytynyt keskenään. Ja sitten nyt ihan viime vuonna julkaistiin sitten toinen juttu, joka perustui siihen, että vuonna 2008 löydettiin Siperiasta Venäjältä tällaisia fossiililöytöjä, josta sitten saatiin hampaan luusta DNAta kerättyä. Itse asiassa nämä fossiilit tältä tapauksessa oli aika huonosti säilyneitä, että sieltä ei niin kuin esimerkiksi kalloista tästä paikasta esimerkiksi saatu, pystytty paljon vertailemaan. Ne oli aika palasiksi mennyt kaikki luut, mutta DNAta pystyttiin vertailemaan. Ja osoittautui, että tämä sekvenssi ei ole nykyihminen ja tämä sekvenssi ei ole neandertalin ihminen, vaan se on jotain muuta. Sitä sanottiin, se on lähempänä neandertalin ihmistä, mutta kuin nykyihmistä, mutta se ei ole kumpikaan. Ja sitä tätä kutsuttiin niin kuin uudeksi alalajiksi nimeltään Denisovan ihminen. Eli samaan aikaan tuollan noin 30-60 000 vuotta sitten on elänyt 3 ihmisen alalajia. Ja tämä sekvenssi osoittaa, että nämä kaikki on jonkin verran sekoittunut toisiinsa, mutta tämä sekoittuminen vaihtelee nykyihmisessä populaatiossa niin kuin maanosittain. Että nyt täällä Australian alkuasukkaat ja Guinean alkuasukkaat, niiden genomeista löydetään sekä tätä Denisovan ihmistä että neandertalin ihmistä. Tästä eurooppalaisista löydetään neandertalin ihmistä. Mutta afrikkalaisista, niistä alkuperäisistä populaatioista ei löydetä itse asiassa kumpaakaan, mutta siellä on jotain muuta tällaista alkukantaista sekvenssiä, joka on erilainen kuin nämä kaksi. Tämä on aika mielenkiintoinen sille ihmisen populaatio tai kehityshistoriaan tämä koko tarina. Tämä on pikkasen nyt hankala selkonen tämä kuva, anteeksi. Otin tämän tästä Nature-lehdestä. Nämä muutkin oli tällaisia julkaistuja artikkeleista, nämä kuvat, niin tämä osoittaa vain, että siis noin 100 000 vuotta sitten ajatellaan, että tämä nykyihminen on syntynyt Afrikassa ja sitten siirtynyt Eurooppaan ja sitten siirtynyt sieltä pois ja sitten levinnyt ympäri maailmaa ja täällä sitten on sitten tota, sekoittanut jonkin verran sitten täällä aikaisemmin olleiden DNA-tarin ihmisten ja Denisova-ihmisten kanssa. Ja Afrikassa se on sitten sekoittanut jonkin verran sitten jonkun vähän varhaisemman alalajin kanssa tuolla noin. Ja sitten,
eli tämä on tavallaan muuttanut meidän käsitystä aika lailla ihmislajin kehityksestä, tästä populaatiohistoriasta ja tällaisesta. Ja mä luulen, että samantapaisia asioita varmaan tulee löytymään sitten monen muunkin lajin suhteen. Sitten kunhan tätä tietoa pystytään käyttämään ja laajentamaan. Tietysti ihmisellä tämä ihmisen sekventsitieto, niin kuin näitte tuosta yhteenvedosta, niin se on ollut tällainen ehkä kaikista mielenkiintoisin, mutta näitä muitakin tehdään. Nyt palaan vielä tätä ihmisen genomitietoon. Eli nyt on olemassa tällainen, tai muutamia erilaisia projekteja, joka yksi on nimeltään, että on tällainen 1000 Genomes Project, jossa nyt sitten on käytetty hyväksi tätä ihmisen genomisekvensointia, ja näiden web-sivuilta esimerkiksi löytyy tällainen kaaviokuva siitä paljon, mitä tämä nykyään maksaa näissä erikoistuneissa laboratorioissa. Eli silloin kun 2001 saatiin se ensimmäinen koko genomisekvenssit ihmisestä tehty, että ne oli muutamasta eri yksilöstä yhdistetty, niin ne maksoi noin 100 miljoonaa dollaria tehdä se. Mutta nykyään se maksaa maksaa noin 5000 dollaria suuruusluokkaa, alta 10 000 dollaria yhden yksilön koko genomin sekvensointi. Eli tässä on tullut hinta roimasti, alas tekniikat on kehittynyt, ja tämähän tietysti mahdollistaa nyt aivan muuta. Eli
samalla hinnalla kuin tuolla tehtiin, niin
tehdään niin kuin määrällisesti paljon enemmän. Ja se tärkein syy, mitä varten tähdään, tietysti on, että halutaan ymmärtää, että millaista on ihmisten geneettinen variaatio populaation sisällä, ja miten tämä variaatio liittyy erilaisiin sairausriskeihin ja tällaisiin. Ja sitten etenkin nyt sitten on paljon tutkittu tätä syöpäkasvaimien genomia, ja mitä mutaatiota syövässä tapahtuu. Ja tästä mä ajattelin nyt puhua tää viimeisen viitisen minuuttia tästä, koska tässä on tosi niin kuin mahtavia uusia juttuja löydetty. Eli tiedetään jo muutama kymmenen vuotta sitten, että tällainen syöpäkasvaimen synty on tällainen hidas vaiheittainen prosessi useimmiten. Eli tapahtuu joku muutos, joka muuttaa sitä solun kasvua, ja joku toinen muutos, mutta nämä ei vielä aiheuta syöpää, ne vaan jonkinlaisia epämuodostumia, tällaisia hyvälaatuisia muodostaa. Mutta sitten lisää muutoksia, niin sitten saadaan tällaisia hallitsemattomasti kasvavia ja leviäviä varsinaisia syöpäsoluja. Ja nyt tällä genomisekvensoinnilla näistä erilaisista näytteistä yritetään selvittää, että millaisia nämä mutaatiot oikeasti on. Onko niitä, vanhastaan tiedetään joitakin. Ensimmäiset nämä syöpägeenit tai syöpäaiheuttavat mutaatiot löydettiin silloin 70-luvulla viruksista ensimmäiseksi, mutta sitten niitä on löydetty senkin jälkeen. Mutta kuinka paljon täällä näitä sitten oikeasti on? Jos ruvetaan vertaamaan sitten oikein. Ja miten nämä ero eri syöpätyypeissä? Ja mitkä sitten näistä aiheuttaa oikeasti syöpää, mitkä on tällaisia vaan sattumuodosti muuten syntyneitä mutaatioita. Eli puhutaan tällaisesta syövän kuljettajamutaatiot ja syövän matkustajamutaatiot. No niin, eli tästä tänä vuonna pikkasen nyt ehkä tällainen hailakka tämä kuva, mutta tässä
Tässä selvitään, että miten eri syöpätyypeissä, kuinka paljon sieltä, kun genomi sekvensoidaan sen syöpäkasvaimen soluista, niin kuinka paljon siellä on mutaatiota. Ja se vaihtelee huimasti. Eli on sellaisia syöpiä, joissa löydetään vain koko genomista yksi tällainen, tai kaksi tai kolme mutaatiota, mutta sitten on sellaisia, jossa on yli 1000 mutaatiota. Nämä on siis kaikki mutaatiot, mitä löydetään, kun verrataan sieltä syöpäkasvaimesta sekvensoitua genomia sen saman yksilön normaalisoluista. Mutta tässä on tällainen selvä trendi, eli tällaiset nuorella iällä syntyvät syövät, niin niissä on usein vähemmän mutaatioita, ja sitten tällaiset vanhemmalla iällä havaitsevat, niin kuin tuo äskeinen paksusuolen syöpä, niin niissä on enemmän. Ja sitten kaikista eniten on tällaiset, jotka selvästi tiedetään, että ne aiheutuu tällaisesta ulkopuolisesta mutageeneista, eli esimerkiksi tupakansavun aiheuttamat keuhkosyövät, niissä on tosi paljon. Ja sitten nämä paksusuolisyövät on tyypillisesti sellaisia, missä on monessa tyypissä, niissä on tosi paljon mutaatioita. Ja sekin ajatella, että siinä on tällainen siinä saattaa olla joku kemikaalialtistus mukana. Mutta sitten kun ruvetaan tutkimaan erilaisilla tilastollisilla menetelmillä, että mitkä näistä mutaatioista oikein aiheuttaa syöpä, eli mitkä on näitä kuljettajamutaatioja, mitkä ei, niin useimmissa näissä syöpäkudoksissa on vaan muutama, eli 6-8 keskimäärin näitä syöpää aiheuttavaa mutaatiota. Ja tässä nyt on vaan tällainen vaan jakauma vähän, jossa näkyy, että kuinka paljon niitä mutaatioita nyt sitten on. Niin kuin erityyppisissä, ja sitten täällä selvästi on niin kuin vielä, joissakin syöpätyypeissä ei oikein niin kuin löydetäkään sellaisia mutaatioita niin kuin varmasti, jotka on, mutta toisaalta tässä on se rajoitus, tämä tutkimus niin kuin selvittää pistemutaatioita, sitten tässä ei välttämättä tule niin kuin näkymiin tällaiset kromosomi-uudelleenjärjestymiset. Eli niitä on keskimäärin ton verran, Ja yleensä nyt on tullut tällainen aika selvä kuva, että nämä mutaatiot syövässä, niin ne on 12 erilaiseen, pääasiassa 12 tärkeeseen tällaiseen signaalireittiin, jotka säätelee solun kasvua ja erilaistumista. Eli tämä nyt on vain lista niistä reiteistä, nämä on tällaisia hassuja lyhenteitä, mutta näitä, jos tänne tuutte opiskelemaan, niin näitä opitte sitä täällä. Ja osa niistä on tällaisia, jotka säätelee tätä genomin stabiliteettia, mutta osa on sitten, jotka säätelee kasvua ja solukuolemaa ja tällaisia. Mitä tällä sitten tehdään tällä tiedolla? Niin ensinnäkin nyt ruvetaan ymmärtää, että kuinka monta erilaista tautia se syöpä oikeasti on. Eli nyt on päädytty siihen, että niitä on jotain 120 ja 200 geenin välillä, niitä sellaisia, missä nämä mutaatiot toiset oikeasti vaikuttaa, eli niitä on vähemmän kuin ajateltu. Ja sitten näiden mutaatioiden avulla voidaan luokitella sitten kasvaimia erilaisiin. Ja sitten kun tiedetään, mistä ne mutaatiot on, niin tässä on tällainen kuva, jossa on nyt muutama näitä signaalireittiä. Sitten tässä kerrotaan, että joihinkin näistä reiteistä on, tai näitä ensyymeistä näillä reiteillä on olemassa jo tällaisia lääkemolekyylejä, joita käytetään tällä hetkellä klinikassa. Tähän solun pinnalla olevaan voidaan käyttää tällaisia proteiinimolekyylejä, jotka estää, mutta sitten on tällaisia pienimolekyyli-inhibiittoreita erilaisia. Eli nyt jo on tilanne se, että kun tiedetään, mitä mutaatioita on, niin sitten voidaan valita, että mitä siinä kasvaimessa, niin mitä lääkkeitä kannattaa käyttää ja mitä lääkettä ei kannata käyttää.
Eli jos esimerkiksi niin kuin, mutaatio on, tässä on tämmöinen signaalin reitti, jota tuolla tapahtuu jotakin, ja sitten tänne, jos mutaatio on täällä, niin nämä lääkkeet ei aiheuta mitään, koska täällä on sellainen mutaatio, joka aktivoi tämän reitin joka tapauksessa. Sitten pitää kohdistaa ne lääkkeet tänne. Tai sitten riippuu, että missä reitissä se on, niin tiedetään, että mikä lääke voi vaikuttaa ja mikä ei. No niin, pitää lopettaa pikkuhiljaa. Eli syöpäkasvojen segmentsalmoilla voidaan valita täsmähoitolääkkeitä, selvittää kasvainten alkuperää. Ja se suuri haaste tällä hetkellä on, että ei vielä osata ennustaa sitä etäpesäkkeiden muodostumista, että mitkä oikeasti vaikuttaa siihen, koska ei ole löydetty sellaisia mutaatioita, mitkä suoraan korreloisi tähän. Tämä on sellainen iso haaste tällä hetkellä. Voi olla, muutaman vuoden kuluttua tiedetään siitä paljon enemmän. Ja kumminkin ne on useimmiten ne etäpesäkkeet, kun tappaa sen potilaan. Eli yhteenvetona tämä DNA-sekvenssointi, genomitieto on avannut paljon uusia mahdollisuuksia biologia, ympäristöteen, lääketieteen tutkimukseen ja potilaiden hoitoon. Tiedon käyttöön tarvitaan uudenlaisia monitieteellisiä taitoja, eli näitä mä en ehkä hirveästi selvästi sanonut tässä, mutta joka tapauksessa tämä vaatii hyvin paljon tällaista erilaista biologista, matemaattista, tilastotieteellistä ja tällaista taitoja, ja menetelmien kehittäminen myös tällaisia erilaisia fysiikan ja kemian taitoja esimerkiksi. Eli, ja näitä voi opiskella täällä, ja mä päätän vaan siihen, kun mä oon tässä tavallaan bioympäristötieteen laitoksen edustajana, niin kerron, että meillä on nämä 5 eri pääainetta, akvaattinen tiete, ympäristötieteen teknologia, ekologia, evoluutiobiologia, solu- ja molekyylibiologia, biologian opettajalinja, ja näihin on hakuaika keväisin, ja tässä on nyt meillä 2 tällaista hakukohdetta, eli nämä akvaattinen tiete ja ympäristötiede on yhdessä, ja sitten nämä on yhdessä. Ja akvaattisen ja ympäristön tieteen haku on pelkästään todistusten perusteella nyt ensi vuonna. Ja tässä on sitten todistukset ja ylioppilastutkinto ja pääsykoe. Ja tietysti sitten näitä tarkkoja informaatioita ei ole vielä nyt julkaistu, mutta nehän tulee tässä näissä hakuoppaissa ja hakuaika päättyy tuolla huhtikuun alussa. Kiitoksia. Voin vastata kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Jos ei. Oliko sellaisia asioita, mitä koulussa on sivuttu?
On paljon.
On paljon. Niin. Tuttua. Niin, ei ole kirjassa vielä, niin näinhän se on. Niin.
Sitä pienestä kääpiöihmisestä, forensikkiöksestä.
Siitä ei ole niin kuin julkaistu vielä DNA-sekvenssiä. Se ei ole. Niin oli, joo, kyllä. Niin, näin on. Mä vähän luulen, että se on aika sellainen hot topic, että varmaan sitä moni tekee siinä tehdään jotakin, mutta odotellaan vielä tuloksia. Joo, kiitoksia vaan, niin jatketaan.